слухаєте подкаст Громадського радіо.
Владимир Орлов, білоруський історик, есеїст, поет і член білоруського ПЕН, буде гостем цієї частини нашої програми. Пане Володимире, добрий вечір.
Добрий вечір.
Пан Володимир говоритиме білоруською мовою. Власне, пане Володимире, якщо мені буде незрозуміле якесь слово, я вас спробую перепитати, аби ви потлумачили його, і сподіваюся, що в такий спосіб ви так само раптом щось не зрозумієте, перепитаєте, я намагатимусь вам це витлумачити.
Будь ласка.
Окей, добре, дякую. Отже, пане Володимире, спробуємо протягом того часу, що в нас є в цій годині, поговорити і про актуальні речі, і з них, напевно, почнемо. Власне, із дня вчорашнього і сьогоднішнього, що відбувалося сьогодні і відбувається зараз за вікнами вашої оселі, зокрема, чи ви ходили і сьогодні люди на вулиці не лише у Мінську, а й в інших містах у Білорусі?
Дорогие украинские слухачи, я хочу вам сказать, что люди, белорусы, выходят на улицы каждый день. Нема такого дня, как не выходили. У минулую субботу тысячи женщин вышли на традиционный уже за ночью марш у Минску. Было больше 400 затриманных, переважно женщин. У неделю по разных звездках вышла на улице Минску от 100 до 150 тысяч. Это так само такая лічба, якая тримається вже не першу неділю. І люди вийшли у неділю у Бересті, у Городні, у Солігорську, у Могильові, у Гомелі. І це були так само шматтисячні виходи. І у Бересті стріляли у гору так звані силовики, щоб спинити. Попереджальні стріли робили, каб спинити протестовців, використовували сльозотечний газ. І було 442 затриманих у неділю. Учора в понеділок у Мінську і в інших городах виходили студенти на вулиці, так само виходили шахтари в Солігорську. Один шахтар відмовився підніматися з шахти на знак протесту супроти теперішньої ситуації, і були затримані 22 шахтари, які прийшли його підтримати, а його живосілом витягнули з шахти і завезли. Ну куди ж могли завезти по совєтській традиції, апроч як у психоневрологічний диспансер, каб справді ці нормальний гэтий чоловік. Ну, коли казати про сьогоднішній день, то ось у Мінську, де я живу, виходили на вулиці студенти юридичного факультету, які протестували супроти затримання їх викладчиці на марші протесту у неділю. Виходили студенти технологічного університету, виходили традиційно студенти лінгвістичного університету, радіотехнічного університету. Це були протести з національними біло-червоно-білими стягами, со співами. І, відомо, приїхали гэтыя гарылы у балаклавах, гэтыя карнікі, якія хапалі студэнтаў, студэнтак, вось, і кідалі іх у аўтазакі. Гэта ўсё працягваецца. Я просто хачу сказаць яшчэ вам, дарагія украінскія слухачы, можа быць, не ўсе ведаеце, што на мінулым тыдні ў нашым райцэнтры Смалевічы адзін жыхар учыніў самаспаленне перад районным отделом милиции. Его, вядома, одразу объяснили алкоголиком, психично хворым. У него 90% тела опеки, и он в реанимации в вельми тяжким стане. Але коли человек у гэтый час спальвая себе перед райотделом милиции, это уже говорит само за себе.
Пане Володимире, чи фіксуються всі порушення прав людини в дуже широкому, вочевидь, контексті? І конкретні речі – це тортури, так, які вочевидь, з тих стрімів, що ми бачимо, і людей, свідчень людей, які говорять, що їх катували там в відділках чи в якихось приміщеннях, які дуже часто на швидку руч обладнані для того, аби утримувати там людей, бо, вочевидь, вочевидь, наскільки я розумію, що ті приміщення не можуть виконати цілком свого призначення через, я маю на увазі, міліцейські в Білорусі, так, через те, що велика кількість людей затримується. Чи в середовищі правозахисників, принаймні, вже йдеться про якісь цифри, так, і чи є якась єдина база, в яку всі ці порушення фіксуються? Ну, можливо, для наступного використання в чесному суді якомусь, якщо можна буде позиватися з цим.
Так, дякую, пані Василь, за ваше питання, вельми важне. І на його некількими словами не відкажеш, мій відказ буде протяглий. Я почну з того, що за увесь час протестів у нас у Білорусі кількість затриманих, осуджених, збитих, катаваних, які пройшли через ці карні органи, по суди, наближається до 13 тисяч. Це вже завтра, послезавтра вже буде ця лічба, можливо, пересягнута. 13 тисяч. І я для порівняння хочу сказати, що у Польщі з насельністю утрия більшим у час воєнного становища, у часи солідарності, а гэта лічба складала тільки 10 200, у нас вже 13 тисяч. У нас 70 признаних політв'язнями, арештованих у час протестів, і 250 кримінальних справ, заведених супроть невинуватих людей, їх обвинувачують в уділі в масових безпорядках, в організації масових безпорядків. І гэтый улік найперш введе у нас правоабарончий центр «Весна». І, безумовно, гэта вельмі дратує, нервує владу. І ось літерально днями була затриманая одна з правоабаронцаў, молодая дзяўчына Марфа Рабкова. І ёй ўжо выставілі крымінальнае абвінавачванне, яна ўжо прызнаная таксама палітвязнем. Ну, што яшчэ вам хачу сказаць пра тых, каго затрымліваюць, што вядома пра іх? Вот я буду казаць пра астатнія дні толькі. А ну, па-першае, тых, каго затрымліваюць, найперш складаюць протаколы. А і добра, калі чалавека не саб'юць да крыві, там, да, на горкі яблык, як у нас па-беларуску кажуць. Але абавязкова протакол, і потым, нават калі чалавека адпусцяць з міліцыі, яго все роўна выклікаюць у суд, яго судзяць, і яму даюць альбо зняволення, там могуць даць 25 сутак і больш сутак, альбо вялікі штраф, грашовую кару. І вось сярод затрыманых. Ну, праваабарончы цэнтр «Весна» і іншыя праваабарончы арганізацыі вядуць, безумоўна, ўлік. Мы ўжо ўвечары кожнага дня ведаем амаль поўны спіс затрыманых. Ну, вось, напрыклад, у нядзелю у горадні быў затрыманы славуты ў Беларусі гісторык Алесь Смалянчук, затрыманы, схоплены на вуліцы. Ну, яго адпусцілі, але яго будуць судзіць. Быў затрыманы вядомы ў нас вельмі, ён выступаў у Украіне, яго, можа быць, хтосьці памятае з вось гэтай беларускай «Вясны», дзён культуры і літаратуры ў Украіне, славуты наш співак, бард Александр Памідораў. Ён асуджаны, ён сядзіць цяпер на сутках. У тую самую нядзелю былі схопленыя ў мінулую двое актораў гарадзенскага тэатру. Драматычна. У гэты час ішоў спектакль. Калі артысты даведаліся пра тое, што схоплена іх калегі, спынены быў спектакль. І вось сёння ўжо звальняюць, штрафуюць, пагражаюць судзіць актораў гарадзенскага тэатру.
А за сёння, што акторы, што ім інкрымінуюць? Участь у пратэстах?
Акторам інкрымінуюць падтрымку сваіх калег. І сёння, і тое, што яны сёння адмовіліся граць чарговы спектакль. Сёння спектакля чарговая не адбылося. Вось. І ў тэатр прыехаў кіраўнік гарадзенскай вобласці разам безумоўна з людзямі ў форме там, а каля тэатра стаялі гэтыя бусы з тымі людзьмі ў балаклавах, якія ніколі не паказваюць свае дакументы, якія да зубоў узброеныя, яны гатовыя на ўсё, якія ўжо пралілі кроў на менскіх, на берасцейскіх вуліцах. Вось. Ну і Ось так от виглядає відказ на ваше питання.
Запитання.
І про
я нагадаю,
тоє, і про тоє.
Пане Володимире, я
так,
нагадаю
так,
слухачам,
калі ласка.
Нагадаю слухачам, що з нами розмовляє Володимир Орлов із Мінська. Він білоруський історик, есеїст, поет і член білоруського ПЕН. Ми говоримо про події в Білорусі, можливо, не лише про актуальні, так, про те, що вчора-сьогодні відбувається, спробуємо, я попрошу принаймні нашого гостя зробити, можливо, певні узагальнення за ці 7 тижнів, за 7-й тиждень уже, так, почався 7-й тиждень протестів від серпня місяця, коли відбулись президентські вибори. І, пане Володимире, з вашого дозволу я назву принаймні вайбер наш. Раптом будуть запитання у слухачів, я їх зможу зачитати. 067-67-404-76. 067-67-404-76. Це вайбер, ви можете написати свої запитання раптом. Раптом такі будуть, я їх зачитаю в ефірі, і пан Володимир дасть на них відповідь.
Пане Василь, так. І я ще я крху протягну відказ на попереднє питання. Ви казали, що це відбувається з цими людьми, коли вони трапляють
так,
за
так.
крати, трапляють у ці застінки. А Білоруська служба «Радує Свобода» з дня в день друкує свідчення тих, ну, спомінами тяжко їх назвати, це болюче свідчення, свідчення тих мужчин, жінчин, дівчат, хлопців молодих з усім, які трапляли в ці застінки одразу після вибору і пізній. Ось тільки сьогодні перед нашим ефіром я прочитав свідчення Мінчука Максима Ковалєвського, який трапив у руки ось гэтых званых силовиков и правоохоўнікаў. І ніхто не лічыць іх ужо правоохоўнікамі. Яны самыя першыя правапарушальнікі, яны злачынцы. Вось што сведчыць Максім Кавалеўскі у размове з Радыё Свабода. Нас паставілі на ўсю ноч на каленях. Потым зачынілі у маленькай прогулочной камеры. Нас было там 127 человек. Эта камера там не где 4, там на 5 метров. Нам не давали воды, езы нас ображали, били. Мне выгалили крыш на потылице. Ну, это вот только початок расповеду Максима Ковалевского. И таких расповедов у нас тысячи. Я думаю, они войдуть у книги, они будут свечением. И это нельга забыть, это нельга дараваць гэта злачынствы супраць чалавецтва.
Я спробую вам, пане Володимире, поставити принаймні ту частину запитань, яку ми анонсували. От з огляду на те, що відбувається протягом цього часу протестів, чи можете ви говорити про те, що в якийсь спосіб держава функціонує неповноцінно. Я маю на увазі навіть від таких дуже видимих речей функціонування економічне, наприклад. Так? Бо треба умовний хліб довести з пункту А в пункт Б, чи виготовлену продукцію. Так? І через це можуть зростати ціни. Це питання логістики і комунікації, коли треба з пункту А в пункт Б просто потрапити на роботу і з роботи. Тобто, чи медицина, ми бачили лікарі, які так само виходять на протести. Чи можна говорити про те, що якісь інститути державні, так, і загалом держава там не забезпечує повного і конструктивного функціонування частини життя білорусів?
Пані Василю, держава ще демонструє достатковую свою силу, свою пов'язаність, тепер уже кривою пов'язаність з гэтымі так званими силовиками. Але я хочу сказати, що безумовно ми не можемо стверджати, що держава контролює всю ситуацію і держава дійничає так, як влада державна, як дійничала раней. Ну, по-перше, ось, скажем, у дні протестів, у суботу, у неділю, звичайно, у Мінську, так, але і в інших городах, я просто живу у Мінську, в центрі, я ведаю і бачу, це все на власні очі. Перекриваються десятки вулиць у Мінську, не ходить транспорт, в тим ліку громадський. спыняецца метро. Многія станцыі пачынаюць ад раніцы зачыняцца, каб людзі не збіраліся, не з'язджаліся, так, каб ішлі пешу, неяк дабіраліся на акцыі пратэсту. Затым вот у маім двары, дзясяткі жаўнераў, салдатаў унутраных войскаў на лавачках сядзяць, ляжаць на траве, яны там таксама вот на всякі выпадак, бо мы ўжо мінчукі прынамсі, мы ў Менску бачылі ўжо, мы бачылі апошнюю нядзелю, мы бачылі баявыя машыны з гарматамі, выяўляеце, да, па-ўкраінску таксама гармата, да, якая страляе.
Так, гармата.
Да, да, вот, мы бачылі гарматы. Я ўжо не кажу пра бронетранспарцёры з буйнакаліберными кулямётамі. У нас ўжо унутраныя войскі задзейнічаюць, у нас рэгулярная армія на вуліцах. У нас перакрытыя выхады з двароў, перакрытыя пляцы, перакрытыя скверы, вуліцы. Вось з майго двара, напрыклад, можна выйсці толькі вузенькім праходам. У нас там тры аркі, все ты аркі замкнёныя на замкі, і там ахоўвае па 10 гэтых як бы людзей у балаклавах, якія невядома, да, да якіх структур належуць. Вот частка толькі адказу на ваша пытанне. І правольнае перамяшчэнне ў Менску, тое самае ў абласных гарадах. Пра цэны цяпер давайце пагаворым. У мінулую суботу ў майго сына малодшага Богдана быў дзень нараджэння. І вось калі мая жонка тыдзень таму купляла просто там для сябе да кавы такі торцік, і наплаціла за яго 6 рублёў, так? А на дзень нараджэння сына яна купляла гэты торцік, наплаціла ўжо 8 рублёў. Ён за тыдзень падаражаў на 30%. Да, я не хачу сказаць, што ўсё падаражала, але цэны бесспрэчна растуць. І гэты працяг, і ў гэта працэсу будзе працяг. Калі зноў казаць пра эканоміку, нельга зняць грошы з картак, напрыклад, пластыкавых, да там да пэўнай мяжы можна, далей нельга. Эта мяжа даволі нізкая. Часам нельга купіць валюту, таму што яе проста няма. Часам не хапае беларускіх грошай недзе. Тым ліку на прадпрыемствах, вось як я ведаю. Што да медыцыны, пра якую вы таксама спыталі, то тут самая апошняя навіна. У Беларусі у 4 медычных універсітэты. У 3 з іх учора памянялі рэктараў, таму што студэнты пратэставалі і рэктараў абвінавацілі ў тым, што яны не справіліся са студэнтамі. Зноў жа у нас у медычных установах мяняюць кіраўнікоў, таму што медыкі выходзяць на пратэсты, медыкаў таксама хапаюць, судзяць. У рэспубліканскім навукова-практычным цэнтры кардыялогіі, дзе вот вашага суразмоўца калісьці аперавалі, рабілі тэрміновую аперацыю на сэрце, уртавалі маё жыццё, там звольнілі майго добрага знаёмага дырэктара, спадара Мрочыка, таму што ён падтрымаў пратэсты сваіх падначаленых, медыкаў, кардыолагаў. І я ўвогуле сумам думаю, што калі сітуацыя будзе працягвацца, то якасць нашага медыцынскага абслугоўвання ў Беларусі вельмі пагоршыцца, бо ўжо цяпер вельмі шмат медыкаў, якіх альбо самі звальняюцца, альбо іх ставяць такія ўмовы, каб яны звольніліся. І гэтыя медыкі думаюць пра ад'езд, ў іншыя краіны.
Уладзімір Арлоў, беларускі історык, эсэіст, поэт і член беларускага ПЕН, є сьогодні гостем програми «Громадська хвиля». А я нагадую, що «Громадська хвиля» – це спільний проєкт українського радіо і громадського радіо. І, пане Уладзімире, є запитання у нас на Viber, наші слухачі відгукнулися. Я попрошу вас, ну, тут короткі запитання, але якщо можна, так само і не дуже розлогі відповіді, щоб ми встигли. Так, чи Інна запитує, чи готові протестувальники на озброєне відстоювання своїх прав, хай живе Білорусь?
Живе Білорусь, слава Україні. Дорогі слухачі, наші протести, як ви ведаєте, протести мирні. І це обумовлено тим, що Лукашенко звернувся до Путіна з просьбою про допомогу. І Путін яму сказаў, што расійская дапамога будзе, калі сітуацыя ў Беларусі выйдзе з-пад кантролю. І вы памятаеце, што быў такі рэзерв створаны з тысячы асобаў, якія стаялі на мяжы Беларусі і Расіі, цяпер нібыта іх адвялі ад мяжы. Але ўсё гэта ведаеце, ўсё гэта вельмі, вельмі прыблізна і ненадзейна. І мы цудоўна разумеем, што калі мірныя пратэсты ператворацца ў пратэсты немірныя, то будуць уведзеныя сюды расійскія войскі, а вы цудоўна разумееце, што калі яны ўведуць сюды войскі, то цяжка ўявіць, калі яны іх адсюль выведуць. І вось гэта вот велізарная праблема для нас, якая абумоўлюе мірныя пратэсты. Я вот чытаю нават некаторых украінскіх аўтараў, расійскіх аўтараў. Чаму вы мірна пратэстуеце? Трэба захопліваць будынкі там, трэба адзін аўтар напісаў, што горадню трэба было зрабіць часовай сталіцай Беларусі і туды сцягнуць усе сілы, таму што ўлада ў горадні там ледзь не перайшла на бок народа. Дарагія сябры, так Лукашэнка кажа, што Польшча хоча Гарадзенскую вобласць адарваць ад нас. Вот уявіце, каб там стварылі, абвясцілі сталіцу. Тут уявіце сабе, што было б, адразу павайшлі расійскія танкі. Вось што я адкажу вам. Нашы пратэсты мірныя, мы спадзяемся, што мы не дадзім падстаў увесці расійскія войскі сюды.
Так, я думаю, мы цьому ще присвятимо частину розмов, власне, російському впливу на ці всі події, так, і місцю в цих подіях. Анатолій Балачук, репліка, як так можна терпіти і терпіти, не можу зрозуміти, терпіти таку владу Григоровича. Далі, що в нас є? В нас є слухач Саша, так, коли торкаюся прапора Білорусі біля пам'ятника Шеремету, завжди бажаю вам перемогти, Саша пише. Доброго вечора. Студія, пане Владзіміре, це нам пише Геннадій. Окрім нових виборів та виборів нового в лапках Бацька, які ще вимоги мітингувальників? Та як вважає народ Білорусі в переважній більшості, чий Крим? Дякую, Геннадій Київ, ВПО Луганськ. Далі. Це так, от я думаю, ми у загальному...
Я в телеграфному стилі буду
розказувати. Так. Запитання до пана Владимира. Чи обговорюють між собою білоруси, котрих затримало МВС республіки, що їм та їхнім родинам і родичам, аби уникнути тюрем та колонії Лукашенка, доведеться на багато років, а можливо назавжди, втративши все своє майно, залишити територію Білорусі, як це в 2014 році зробили українці Кримського півострова, Донецька, Луганська, і вже сьомий рік не можуть безпечно для себе приїхати до своїх рідних міст. Ось таке запитання. Костянтин пише. Ось мітингувальників у Білорусі звинуватять у тому, що вони довели країну до економічної кризи та й взагалі повісять усіх собак. Дякую. Ну, не встигаю все перечитувати, насправді. От із тих запитань, які пролунали, щодо Криму, наприклад, чи йдуть якісь дискусії, принаймні в колі вашому, в колі інтелектуалів про це? Чи в вашому колі
ну,
це
пані
все
Василь,
так зрозуміло?
Ну, пані в колі інтелектуалів я ніколи не зустрікав кого-небудь, хто б сумнівався, що Крим український, що Крим окупований. Ніхто з моїх колег, з моїх знайомих, літераторів, істориків, мастаків, акторів, ніхто, у нікого і в думках не було їхати на відпочинок у Крим, наприклад, там ніяким крузним шляхом проз Росію. Це питання просто у нас не стоїть. Я розумію, що, напевно, є ніяка частка насельництва, ось. Може бути, в Україні є такі, так само, що думають, да?
Ну, не може, а цілком, ну, тобто ми тут, насправді це ж питання, це питання проговорених і непроговорених травм, так, і теперішніх, і травм із минулого століття, і тому говорить...
Сябри, Крим безпречна, це територія України, і Крим повинен бути вернутий Україні, я сподіваюся, що це здариться раней чи пазней. І я з вельмі великим сумом згадую тие часи, коли я їздив у Крим, у Ялту на відпочинок, у Дом творчості письменників, коли я ходив на могилу, на старих ліводійських могилках у Ялті, на могилу нашого класика Максима Богдановича, який там знайшов апостній спочинок. Я сподіваюся, що коли-небудь я туди знову змогу приїхати, але поки Крим російський, я ніколи цього не зроблю.
Так, і ще в нас є повідомлення. Марія пише: «Доброго вечора і доброго здоров'я вам, шановний ведучий, дякуємо. І вашому співрозмовнику доброго здоров'я, мужності і терпіння, і всього найкращого дорогому сябру Владиміру. Боріться і поборете Божої благодаті, нехай щастить. Марія і з Житомира, національність моя білоруська, кріпіться сябри». От таке повідомлення з Житомира.
Дякую, пані Марія. Я ще не на всі питання, я хоч коротко відкажу. Безумовно, от тому слухачу, який питається про те, чи не доведеться шмат кому з білорусів покинуть Білорусь. Так, уже зараз доводиться. Уже сотні білорусів виїхали до вас в Україну. Уже некілька сотнів попросили політичного притулку у Литві. Некілька сотнів уже в Польщі. Ви ведаєте, що лідери наших протестів так само. Павел Латуска, дипломат, былий директор Купаловського театру, звольнений з праці, мені навіть не хочеться казати, былий. І він так само тепер у Польщі, що в Литві, Світлана Тихановська знаходиться, ну і некоторі інші у нас або самі виїхали за межу, або їх просто викинули з Білорусі. Вось. Ну а коли везли в Україну, каб просто викинуть за межу Марію Колеснікову, одну з лідерок нашого протесту, ви ведаєте, що вона просто порвала свій паспорт, каб її не депортували з Білорусі і її вернули, і на тепер у застенках знаходиться гэтай улади. Ну і ще питання було, чи не доведуть протести до економічного кризису Білорусь. До економічного кризису найперш не протести доведуть, а політика влади, яка не хоче йти на діалог з протестовцями, на діалог з громадством. І цей кризис вельми виразно вже починає вимальовуватися. Я думаю, що при кінці року, коли ситуація не зміниться, коли влада не пойде на діалог, ми опинимося в ситуації справді економічного кризису.
Чому жодна зі сторін не йде на поступки? Чи все ж таки іде, але нам звідси, з України, ці поступки не видно? Чи ви особисто бачите якісь компроміси або з боку людей, які виходять, що вони інакше поводять себе і змінюють або спрощують свої вимоги якісь? Чи з боку влади так само, наприклад, у застосуванні сили, чи, можливо, якихось інших речей? Чи навпаки, на вашу думку, оце як ви бачите зсередини, чи навпаки, так би мовити, відбувається, стиснення пружин? Та? От це такий ефект з обох боків і питання часу, коли ці пружини розпружаться і результат, так би мовити, наслідки невідомі можуть бути в такій ситуації.
Ви ведаєте, коли перші наші марші протесту, недільні, больш нагадували карнавали і уборами, особливо жанчин, і плакатами, льозунгами, ну і я не кажу вже про десятки тисяч бел-червоно-белих стягов, то на маршах в апошній неділі стягов не поменіла, але поменіла гэтых веселих, смешных, розных льозунгових жартов. Тепер люди больш засяродженыя, Люди задумалися, до чого все-таки приведуть у виніку цієї мирної акції протесту. Чи є у них некий такий чеканий для громадськості фінал? А гэта якби з нашого боку. І тут я хочу сказати ще, що існує таке, може бути, у когось відчування, що є стома, що набирається стома від цих протестів. Я б сказав, що стоми нема. Стоми нема. У минулу неділю знову, я кажу, вийшло там 150 тисяч тільки в Мінську на вулицях. Звісно, Міністерство внутрішніх справ каже, що вийшло не 150 тисяч, там, не 100 тисяч, там, а 18, вони кажуть, тисяч. Ніхто не вірить цим лічбам. Але ці протести якби вони міняються, і люди виходять не просто на марші, люди протестують у своїх мікрорайонах. Тепер ось усі мікрорайони Мінську і мікрорайони інших городов створюють свої стяги. Вони в біл-червоно-білій гамі, але це вельми, ну, така креативна, така тенденція така. І тепер йде конкурс у Мінську, принаймні, йде конкурс стягов, який стяг переможе мікрорайону, ось цей от з біл-червоно-білий якби гамой. Це при всім при тим, іде от цей конкурс, створюються ці стяги, вивісуються сотні стягов на домах, це при всім при тим, що влада безлітосно змагається з цими стягами, і дійшло до того, что машины худкой медичной допомоги, но они, видать, и в Украине бел-червоно-белые, правда, так?
Да, звісно.
Так. Так вот у нас почали эти бел-червоно-белые машины худкой допомоги по загаду влады почали перефарбовывать, почали робить зеленую полосу, каб гэтыя машины не нагадывали наш национальный стяг, разумеете?
Фантастика.
Вот уявите себе.
Я бачив
так.
Фотожаби такі, ну, не знаю, чи це відповідає дійсності, коли білизну спідню, так, ну, розумієте, про що мова, так, власне, вішають на балконах, начебто, такі, і кажуть, що так не можна вішати, бо це...
Ну да, бо гэта бел-червоно-белый стяг. У маім доме так вісіць, мае суседзі вывесілі такія вот майткі, да? Бел-червоно-белая,
да.
Вось. І бюстікі, бюстгальтеры вывешваюць таксама дзяўчыны.
А, тобто це насправді є, так?
Так, так, это, я мог прислать фотоздымок с фасаду своего дома. Но это мы про один бок сказали. Вы пытались и про другий бок, про владу, да, про это с пружины. Так вот, разумеете, коли нечуваный гвалт и здек был первые дни после выборов, коли у нас были пролилась кровь, были забитые, ну, на 6 забитых официально теперь, у нас 6 забитых, разумеете, застреленных там, авось, знойденных повешенными. У нас ещё шмат тих, хто пропав без вестак. Што з гэтымі людзьмі? Гэта страшная таямніца, якая можа потым раскрыцца. І потым, калі у нас было за 2 дні затрымана 7 тысяч грамадзян было за 2 дні пасля выбару, было затрымана 9-10. Вось. Калі іх катавалі, калі сапраўды ў камеры на 4 чалавекі, 40 чалавек было, калі людзі не сидзелі, а стаялі. Яны казалі, што мы ты сидзеў, яны казалі, я не сидзеў, я стаяў. Там гэтыя там суткі, таму што сесці нельга было. Мы проста стаялі, нам не давалі есці, піць не давалі. Нас не пускалі ў прыбіральню схадзіць і казалі, ідзіце пад сябе. Разумееце, это нічога, это цяжка паверыць у гэта катаванне. Там былі згвалтаванні. І про гэта ёсць заявы, напісаныя ў следчы камітэт, які ніводнай крымінальнай справы не распачаў па гэтаму ўсяму. То потым ўсё-ткі рэакцыя была грамадскасці такая, вот этой першай марш, які там, напэўна, 500 тысяч выйшла ў Менску, ад 300 до 500 тысяч пісалі. Гэтыя все улады тады спалохаліся, і Міністэрства ўнутраных справ спалохалася. Тады пачалі выпускаць, складалі пратаколы, каб потым судзіць, пачалі выпускаць. У іх, як мне расказвалі людзі, якія там не сідзелі, а стаялі, у іх трэсліся ў гэтых міліцыянтаў рукі, калі яны там падпісвалі нейкія паперы. І быў такі момант, калі людзей працягвалі затрымліваць, але ветліва з імі там абыходзіліся, і такіх здзекаў не было. Але потым, асабліва вот пасля паездкі да Пуціна на сустрэчу ў Сочы, потым зноў была дадзена, відаць, каманда зорстка абыходзіцца.
Жорсткого придушення.
Так, і гэта вот зноў мы цяпер бачым. Ага. Я ўже кажу, у нас быў жаночы марш у гэту суботу. Марш удзельнічала, ну там, можа быць, 5, можа быць, 10 тысяч. Ну было затрымана 415, разумееце? 415 жанчын было затрымана на гэтым маршы. Іх цягнулі за валасы, іх напаковалі аўтазакі гэтыя. І былі такія моманты, калі аўтазак быў поўны, туды ўжо не змяшчаліся жанчыны. І кажуць, вам пасанцавала, і двух выкінулі там студэнтак. Яны ўжо туды ніяк, яны потым пра гэта расказалі журналістам.
Владимир Орлов, білоруський історик, есеїст, поет, член білоруського ПЕН і учасник безпосередній тих подій, які зараз відбуваються в Білорусі. Звісно, в нас немає часу зробити такий екскурс у минуле, принаймні з 90-х років, бо зрештою пан Владимир і раніше, ще й в совєтські часи, але вже і постсовєтські, так би мовити, був активним учасником і тих таких важливих етапних інших акцій для Білорусі, які, можливо, про які ми не зовсім пам'ятаємо. Але це питання так само і до розуміння нами в Україні, української історії, чи все ми пам'ятаємо за останні 30 років. Власне, ви згадали вже про Росію і російський контекст. У нас небагато часу, на жаль. Заяви, в тому числі пані Олексієвич, наприклад, там, я не буду зачіпати зараз ці там думки про Майдан, і слово «Майдан» має, ну, доволі негативну конотацію, та шлейф такий у Білорусі загалом, але от про питання про братські народи там і цю всю колиску мов, культур, народів, ми слов'яни і так далі. До речі, тиждень тому, здається, я про це говорив в тому числі про це з Ганною Сев'яринець, так, і запитаю вас власне про цей контекст Росії, присутність Росії в цих протестах. Я не маю на увазі фізичну присутність, а сподівання на неї, чи образу, чи нерозуміння, чи заклик по допомогу. Тобто, як і чи присутня вона, в принципі, в цих протестах, на вашу думку?
Дорогі слухачі українські, по-перше, ви от сказали, пані Василь, про фізичну присутність. Ми не виключаємо фізичної присутності. От гэтых людей, які не пред'являють документи, які в незрозумілій нам формі, нейкій зеленій, озброєні карабінами, апроч усього інша. Я не виключаю, що там російські так само удільнюють інструктори. А знову ж фізична присутність, це після того, як десятки наших журналістів звільнилися з телебачення, з радіо, туди прийшли десятки російських пропагандистів, а не журналістів, пропагандистів, саме низького такого пошибу з каналу Russia Today. Ось, це про фізичну присутність. Ну, знову ж, я хочу сказати, що ніде у нас на цих протестах не було ніколи російських стягів. Ніде й ніколи. Ось, ніхто не сподівається на допомогу Росії. І коли хтось і говорив у нас, і Олексієвич та і Світлана казала, що, ну, коли маєш такого сусіда, як Росію, то треба так само сподіватися на їх допомогу, підтримку. Ну, я тут не буду сперечатися у цьому нашому ефірі зі Світланою Олексієвич. Я просто хочу сказати, що коли два тижні тому ми боронили Світлану Олексієвича від арешту, у тим ліку я цілий день до вечора був разом з дипломатами, некоторими її квартири, тому що до її, від самої раніці, дзвонили невідомі, ховалися від відеокамери, натискали у домофон. Тоді з'їхалися літератори, журналісти, дипломати. Я думаю, що ми відборонили, покуль що ця небезпека минулася, тому що Світлана Олексійович на той момент заставалася одна сябра президіума Координаційної Ради на волі. Так ось, Світлана звернулася з закликом до російської інтелігенції, тому що, ну, і на відчуває вдячність російської культури. Ну, ми відаємо, що Світлана Олексійович книги свої писала про російську, наказала, що покольки напише про це совєтського чоловіка, то російська мова їй найбільш була придатна. Так от на цей заклик Світлана Олексійович лічені російські інтелектуали відгукнулися. Ольга Сідакова, Лія Хіджакова, Людмила Уліцька. Ну і от Дмитрий Биков є ще, якби, відоме так само, відоме прозвище, і все. І, розумієте, хтось із російських інтелектуалів, а, це Віктор Єрофєєв, який так само підтримав Світлану Олексійовичу, він сказав, що ви відаєте що? Що ви звертаєтеся до російської інтелігенції? Російська інтелігенція тепер не існує, це слово Віктора Єрофєєва. Її корні прогнили вже, її нема коренів, тому й на... І не виказує вам ніякої підтримки, не сподівайтеся на підтримку. Це лічені особи будуть ось вас якби підтримлювати з російських інтелектуалів. Ну, а про російську владу я вже говорив, чого ми найбільш бережемося, стережемося, це російського варвання.
Пане Владимире, чи немає відчуття... розпачу, не знаю, є таке слово в білоруській мові?
Є, розпач, і відчай є, і
розпач.
І розпач – це вищий ступінь, ще, я б сказав, відчаю.
От від того, що от ви сьогодні сказали, тобто, ну, може виникнути враження, що що ця дорога, вона, ну, вона в нікуди. Тобто, скільки це триватиме? Місяць, два, рік, 10 років. Так, тобто, повинен знайтися якийсь вихід із ситуації, а він поки що, наскільки я зрозумів, ну, він не є описаний, не проартикульований.
Так, ви ведаєте, ситуація тупікова. Покільки наші протести мирні, а нам супрацьстаіць магутная ще державна машина, яка абапіраецца на велізарную, разгалінаваную эту сістэму сілавых гэтых структур, то пакуль што сітуацыя патавая. Я не ведаю, я далёкі ад эйфарыі, я не ведаю, колькі выпрабаванняў нас яшчэ наперадзе чакае. Але я бачу, што беларусы засведчылі сябе цяпер як сфармаваная цалкам нацыя. Беларусы, беларускае грамадства не будзе ўжо ніколі іншым. Яно не забудзе, не даруе тое, што было ў гэтым жніўні. Мы кажам пра жнівеньскую рэвалюцыю. Гэта, дарэчы, можа быць, я адзін з першых прапанаваў такі тэрмін, і ён ужо ўжываецца ўсё часцей, жнівеньская рэвалюцыя. Я не ведаю, які будзе фінал. Мы ведаем, што часам рэвалюцыі прайграюць. Але гэта рэвалюцыя прынамсі засведчыла, што мы чуем голас спелай, саспелай, сфармаванай еўрапейскай нацыі. І пра гэта сведчыць яшчэ тое, што ў час нашых пратэстаў прайшоў стыхійны народны рэферэндум за бел чырвона-белы сцяг і герб пагоні, якія былі адмененыя Лукашэнкам на нелегітымным рэферэндуме 1995 года. Мы ўбачылі дзясяткі тысяч гэтых сцягоў, нашых пагонь, нашага гістарычнага гербу. І я не ведаю, ёсць меркаванне, што аксамітныя рэвалюцыі, мірныя рэвалюцыі засталіся ў 20-м стагоддзі, што ў 21-м улада, гэта сістэма, якая сфармавалася на руінах Савецкай імперіі, просто так не аддасць уладу.
Пане Володимире, мусимо завершувати. Так. Дякую вам дуже. Володимир Орлов, білоруський історик, есеїст, поет, член білоруського ПЕН, був гостем цієї години нашої програми.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.